Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić-Hadži Hasanović. Četvrtak je 16. novembar 2017. a ovo su vijesti dana. Gotovo deceniju nakon svjetske ekonomske krize zaposlenost se oporavila do nivoa od prije 2008. u svim zemljama Zapadnog Balkana, osim u Bosni i Hercegovini. Ovo se navodi u redovnom godišnjem izvještaju za Zapadni Balkan, koji je danas u Sarajevu predstavila Svjetska banka. Izdvajamo još jednu ocjenu.
Izvoz nastavlja da raste, međutim ono što je na neki način obeshrabrujuće jeste činjenica da strane direktne investicije još uvijek ne dolaze u nivou koji bismo trebali da bi se rast malo više pokrenuo.
Neće biti otkazana posjeta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, zakazana za 6. i 7. decembar, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pred održavanje sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Ona je sazvana pored ostalog zbog stava Bakira Izetbegovića o mogućem priznanju Kosova, iznesenog u intervju za Deutsche Welle, dok Vučić poručuje.
Razumeli smo šta je poruka, razumeli smo šta su želje i nadanja. U skladu sa tim postavljat ćemo svoju politiku i razume se način delovanja. Tako se ponaša ozbiljna i odgovorna zemlja.
Dodatne sankcije koje je za Bosnu i Hercegovinu najavila Evropska energetska zajednica zbog neusvajanja zakonodavstva o električnoj energiji i gasu, tema je o kojoj ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović razgovara s članovima Regulatorne komisije za električnu energiju. Očekujemo tokom emisije izvještaj našeg reportera. Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske danas nije podržan veto Kluba Bošnjaka na rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini u Briselu nakon sastanka s premijerkom Srbije Anom Brnabić izjavila kako je uvjerena u uspjeh nove faze dijaloga Beograd-Priština.
Ne mogu i ne želim da budem precizna kada će i šta tačno biti ishod nove forme dijaloga. Ta nova faza mora biti politički zaštićena kako bi se zajamčio prostor za dogovore dve strane o sadržaju pregovora.
Opozicija Zimbabvea pozvala na uspostavljanje prelazne vlade, a vojnici su i dalje na ulicama glavnog grada Hararea. Predsjednik Robert Mugabe je u kućnom pritvoru pošto je vojska preuzela kontrolu nad zemljom.
Vojska i civili pokušavaju uvjeriti svijet da se ne radi o vojnom puču, već više o preustroju zemlje uz pomoć vojske.
Najmanje 18 osoba, uključujući 8 policajaca, poginulo, a veliki broj je ranjen u samoubilačkom bombaškom napadu u glavnom gradu Afganistana u Kabulu. Velike poplave u Grčkoj, 15 poginulih. Izgubljeni portret Isusa Spasitelja svijeta Leonarda da Vincija prodat na aukciji u Njujorku za nevjerovatnih 450 miliona dolara. U Zenici je u toku sjednica izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, na kojoj bi trebao biti izabran novi selektor A reprezentacije. Kandidati su Amar Osim i Mejho Kodro. Vrijeme sutra, u Bosni oblačno sa slabom kišom, u Hercegovini umjereno do jaka bura. Najviše temperature tokom dana između 3 i 7, a u južnim predjelima do 15 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je danas sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost, nakon koje se medijima obratio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Rekao je kako je razmatrano više tačaka koje se tiču sigurnosti Srbije, ali razgovarano je i o stavovima koje je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović iznio u intervju za Deutsche Welle, a koji se tiču priznavanja nezavisnosti Kosova. Evo dijela izjave ministra Stefanovića.
Mi smo analizirali ono što je rečeno, kao i sve što su posljedice izrečenih, da kažem, stavova. Svakako da nismo to doživjeli kao nešto što je bilo veoma dobrosusedsko i, da kažem, pozitivno za Republiku Srbiju, ali o konkretnim merama ne bih danas više govorio, pošto ne bih da otkrio ono što će biti taktika i strategija Republike Srbije. Svakako da ćemo vidjeti kako će se situacija dalje razvijeti, pošto izjave koje su došle od strane Bakira Izetbegovića pokazuju iskrenu nameru jednog od ključnih nosilaca vlasti Bosne i Hercegovine i šta je to što on želi. Dakle, to je ono što smo vidjeli, dakle, to će biti očigledno da će neki napori biti uloženi u tom pravcu, što je upareno direktno protiv interesa Republike Srbije, radi se o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje, svakako da ne možemo to da gledamo blagonaklono.
Ekonomski rast Zapadnog Balkana u ovoj godini prema procjenama Svjetske banke iznosit će 2,6, a u Bosni i Hercegovini 3%. To ipak nije dovoljno jer uz ovakav tempo nema dostizanja standarda Evropske unije za čak 60 godina. Ovo je izjavila u Sarajevu ekonomista Svjetske banke Sandra Hlivnjak. O predstavljanju redovnog izvještaja za Zapadni Balkan informiše Mila Dobradović.
U zemljama Zapadnog Balkana zabilježeno je povećanje broja radnih mjesta, ali u Bosni i Hercegovini je to i dalje nedovoljno. Izvoz nastavlja rasti, direktne investicije su i dalje na niskom nivou, a potrošnja je velika. Procjene su iz regionalnog ekonomskog izvještaja. Linda Van Gelder, direktor Svjetske banke za Zapadni Balkan. U odnosu na prošlu godinu, u 2017. zabilježen je ekonomski rast u Albaniji, Kosovu i Crnoj Gori. Rast u Bosni i Hercegovini je stabilan, dok je usporen u Makedoniji i Srbiji, kaže Linda Van Gelder. Ekonomistkinja Svjetske banke u BiH Sandra Hlivnjak prenosi očekivanje ekonomskog rasta u ovoj godini.
Očekujemo rast od 3% poena. Znači, rast je uglavnom vođen potrošnjom. Iako zaposlenost raste, u Bosni i Hercegovini još uvijek je nedovoljna da dosegne onaj nivo koji je imala u 2008. pred sami početak krize.
Iz Svjetske banke stižu upozorenja da ekonomski rast od 3% nije dovoljan.
Znači, ako nastavimo rasti po ovim stopama, treba će nam 6 decenija da dosegnemo nivo kapitala po stanovniku u Evropi. Ali ako ubrzamo taj proces rasta, znači ako otkrijemo te nove izvore koje bi mogli da pospješe rast u Bosni i Hercegovini, to bi se moglo desiti za duplo manje vremena, dakle za neke 2 decenije.
Neophodno je privući privatne investicije.
Ukupan iznos stranih direktnih investicija je negdje između 1,5 do 2% poena bruto društvenog proizvoda, što je još uvijek nedovoljno da bi se značajno došlo do povećanja rasta i da bi se ove investicije koje dolaze u zemlju pretočile u potencijalni kapital koji bi kreirao nova radna mjesta.
A kada je u pitanju zaposlenost u Bosni i Hercegovini, Svjetska banka koristi podatke Agencije za statistiku BiH. Stoga Emanuel Salinas, šef ureda Svjetske banke u BiH, kaže da je prema tim podacima nezaposlenost smanjena. Ali
the way we interpret this is that
tako da mi to tumačimo na taj način da bez obzira što je došlo do određenog povećanja zaposlenosti, odnosno otvaranja radnih mjesta, to nije bilo dovoljno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije bilo saglasnosti oko veta Kluba Bošnjaka na rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, te će se tim pitanjem u narednoj sedmici baviti zajednička komisija ovog vijeća i Narodne skupštine. Bošnjaci su pokrenuli pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa jer se rezolucijom, kako ističu, zadire u nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
S obzirom na zacementirane stavove oko rezolucije o vojnoj neutralnosti Republike Srpske, pitanjem bošnjačkog veta izvjesno je da će se baviti entitetski ustavni sud, mada su predstavnici Bošnjaka odlučni da se protiv rezolucije bore i pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda Bošnjaka Kemo Čandžija ističe kako su za taj narod neprihvatljivi i rezolucija, ali i zaključci kojima se osporava sve do sada učinjeno u procesu pristupanja NATO savezu.
Rezolucija, dakle, nije samo deklaracija, ona rezolutno obavezuje i naređuje institucijama i organima u Republici Srpskoj da sve ranije donešene akte koje se tiču pristupanja NATO savezu i svim drugim oblicima vojne saradnje prestaju da važi. Mi smo na to jasno ukazali i dakle ova odluka obiluje mnoštvom činjenica koje ne stoje neutemeljenih.
Delegat kluba Srba u Vijeću naroda Pero Petrović smatra da Bošnjaci nisu trebali pokretati pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa jer se, kako kaže, radi o političkom, a ne pravnom aktu. Ističe i kako je veto mogao biti stavljen samo na dijelove rezolucije.
Prva primjedba se odnosila na stav 2 obrazloženja gdje se spominju već pokozna koji put samo bošnjačke žrtve i po kome ispada da drugi narodi nisu imali žrtava u periodu 1992-1995.
Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske usvojena je 18. oktobra. Sjednici nisu prisustvovali poslanici opozicije i koalicije Domovina. Osnov usvojenog dokumenta je da Republika Srpska eventualno pristupanje vojnim savezima usaglašava sa stavovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bivši radnici Sarajevske hidrogradnje, firme koja je otišla u stečaj, već osmi dan se nalaze pred zgradom Vlade Federacije. Traže ono što im je davno obećano, neisplaćene plate i otpremnine, te uvezivanje staža i penzionisanje više od 200 radnika. Evo šta je zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Već osmi dan grupa od 30 obespravljenih radnika hidrogradnje okuplja se na 3 sata ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Među njima je i Kasim Proho, koji je u ovom preduzeću proveo cijeli radni vijek.
Stekao sam uslove za penziju 2013. godine, tako da sam otišao na biro sa 42 godine i 10 mjeseci staža. Sad sam na birovu i čekam kad ću dobiti penziju. To nemam 13-14 godina uvezano staža. To su problemi i neisplaćeni 36 plata.
Bivši radnici firme u stečaju traže samo ono što su zaradili, kaže predstavnik radnika Jasmin Rifić.
Naši osnovni zahtjevi su da nam isplate, znači našu otpremninu i ono 8 plata u zakonu, jer u stečaju što nasleduje, i imamo oko 250 penzionera koji su zajedno završili sa nama na biro, da im se uvježe staž, jer ono ima i 40-65 godina.
Za rješavanje zahtjeva radnika potrebno je oko 15 miliona maraka. Ti sredstava u budžetu nema, ali su predstavnici radnika sa stečajnim upraviteljem dogovorili mogući model koji će predstaviti i predstavnicima vlasti. Prema tvrdnjama radnika, stečajni upravitelj je pristao na način da sa premijerom potpiše kreditiranje, da vlada kreditira stečajnog upravitelja, a da on vraća iz stečajne mase kako se bude prodavala. Za uvezivanje staža za 238 radnika potrebno je oko 10 miliona maraka, a 5 je potrebno za isplatu zaostalih plata i otpremnina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Sarajevu je predstavljena internet platforma za poslovno povezivanje BH dijaspore pod nazivom diasporainvest.ba. Riječ je o prvom specijalizovanom informativnom portalu na kojem će biti dostupne upute o poslovanju u Bosni i Hercegovini. Projekat je podržao Ured Američke agencije za razvoj. Izvještaj Ivana Katavića.
Više od 2 milijuna ljudi iz Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje, čime ta zemlja ima jednu od najbrojnijih dijaspora. Mnogi od njih imaju uspješne biznise u zemljama u kojima žive i žele investirati u Bosnu i Hercegovinu. Sani Narifagić, šef ovog projekta, ističe kako će ova online platforma biti servis svih vijesti koje su relevantne za investiranje.
Jako je bitno tim investitorima iz iseljeništva omogućiti punu informaciju o tome kako je poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini, gdje su investicijske prilike, ko su kredibilni partneri s kojima mogu raditi ovdje, kakvi su programi podrške koji postoje, a koji mogu pomoći da uspostave svoj biznis i da ga razvijaju u narednom periodu.
Online platforma sadržavaće sve potrebne informacije o BH zakonodavstvu i uvjetima poslovanja u realnom sektoru, dodaje Arifagić.
Ono što je možda iz srce cijele platforme je upravo ta funkcionalnost povezivanja između domaćeg privatnog sektora i ljudi koji su u iseljeništvu, zainteresovani su da naprave nekakve poslovne veze sa maticom, sa Bosnom i Hercegovinom.
Ovo nije prvi projekat koji je USAID Bosne i Hercegovine pokrenuo sa BH dijasporom. Ranije je to bio program kreditnih garancija i grantova. Šef ureda USAID-a u Bosni i Hercegovini, Peter Duffy, kazao je kako se projekat online platforme pripremao 9 mjeseci.
Ova platforma sadrži alate koji će omogućiti predstavnicima dijaspore širom svijeta da dođu i istraže trgovinske mogućnosti, naprave veze i na taj način da razmotre pokretanje investicija u BiH.
BH dijasporu čini jedna velika zajednica ljudi i ona ima velike potencijale da obogati BH ekonomiju, zaključuje Duffy.
Duži niz godina pokušavamo naći načine da se povećaju investicije u BiH putem nekih inovativnih procesa.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Sarajevu promovisana knjiga profesora Zarija Sejzovića Stranputice postdejtonske Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da smo mi taoci etnonacionalnih ili etnokleronacionalnih politika 25 godina i bit ćemo ko zna još koliko, zato što rješenje za ovu situaciju u stvari ne postoji.
Milorad Dodik obećao da će u procesu razgraničenja Srbiji biti ustupljen dio teritorije u blizini hidroelektrane Bajina Bašta. Oni koji tamo stanuju kažu:
to je moja pradjedovina, očevina, djedovina i ako on dao svoju laktašima, ja to ne mogu dati drugom nikao. Imam jedno 50 duvoma. Ko će doći da uzme moju imovinu?
Iz svijeta. Građani Zimbabvea čekaju nove korake vojske koja je preuzela vlast u toj afričkoj zemlji. I dok se zna gdje je dugogodišnji predsjednik Robert Mugabe, nije jasno gdje se nalazi njegova supruga. Ona je smatrala da može naslijediti predsjedničku funkciju, a mnogi je označavaju kao razlog za akciju vojske koja inače tvrdi da se ne radi o puču. Detaljnije Mirjana Rakela.
93-godišnji Mugabe kontrolirao je manirom diktatora Zimbabve od 1980. kada je zemlja stekla nezavisnost od Velike Britanije. Borba oko toga ko će ga naslijediti, supruga Grace ili bivši potpredsjednik Emerson Mnangagwa, podijelio je vladajuću ZANU stranku. Sada je pitanje da li će Mugabe podnijeti ostavku. Opozicijski lideri kažu da bi željeli vidjeti prijelaznu vladu. No nitko u ovoj afričkoj zemlji ne slavi odlazak Mugabea, naprosto jer je mnogo stvari nepoznato. Dućani rade, posao se normalno odvija i prihvaća se mirno činjenica da je Mugabe u kućnom pritvoru i da ga nitko izvan zemlje ne dolazi spasiti. Ulice Hararea su mirne, no vojska se nalazi oko parlamenta i najvažnijih državnih institucija. Oni koji sada kontroliraju situaciju, vojska i civili, pokušavaju uvjeriti svijet da se ne radi o vojnom puču, već više o preustroju zemlje uz pomoć vojske. No ključno je pitanje da li i ko može uvjeriti Mugabe da nekom izjavom legitimizira ono što se dogodilo i što bi on dobio u zamjenu. Pitanje je i gdje je Grace, 40 godina mlađa supruga, koje se prohtjelo da bude i predsjednica države, iako se za njom vuku repovi nasilnog ponašanja, korupcija, visoki troškovi luksuza, pa su je tako kritičari nazivali i Gucci Grace. Supružnici Mugabe nalaze se pod sankcijama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koje uključuju i zabranu putovanja, a nakon što je predsjednik konfiscirao zemlju bijelim stanovnicima Zimbabvea, manipulirao izborima i uveo političku represiju nad opozicijom.
Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održana je promocija knjige Stranputice postdejtonske Bosne i Hercegovine autora Zarija Sejzovića. Knjiga je namijenjena onima koji žele čuti istinu o Bosni i Hercegovini koja ne ide stranputicom i čiji su građani, kako je rečeno na promociji, izloženi apsurdnom iživljavanju društveno-političkih lidera. Evo izvještaja Dženane Halimović.
Nije dovoljno ni 20 tomova da bi se opisale sve stranputice postdejtonske Bosne i Hercegovine. Istoimena knjiga profesora sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzovića na najbrutalniji način pokazuje zbilju bosansko-hercegovačke političke stvarnosti, ocjenjuje promotor profesor Goran Šimić.
Svi oni koji i dalje žele živjeti u iluziji o boljem sutra, o predavanju upitnika Europskoj uniji do 15. decembra i o tome kako smo sjeli i dogovorili se da ćemo se dalje dogovarati, iskreno preporučujem da ne čitaju ovu knjigu jer u njoj neće naći ništa.
Knjiga ulazi u one sfere društva u koje zalaze samo oni koji vole Bosnu i Hercegovinu, te su spremni govoriti o manama koje je vuku ka dnu, navela je profesorica sa Pravnog fakulteta u Tuzli, Dženeta Omerdić.
Teme koje su danas zanimljive, poprilično provokativne, definitivno se odnose na pitanje položaja ustavnih sudova u Bosni i Hercegovini. I onda imate njegov esej koji govori o nevažnim odlukama važne institucije, gdje prikazuje do koje mjere smo svi mi, a prevashodno dakle subjekti koji u naše ime i za naš račun odlučuju, bagatelisali i državu i državne institucije.
Knjiga Stranputice postdejtonske Bosne i Hercegovine treba da pokaže i u kom pravcu je zemlju odvelo i razmišljanje glasača, navodi autor Zarije Sejzović.
Te stranputice svaki dan i na svakim izborima dolaze na naplatu, ali se ne dešava ništa
jer isti ljudi biraju iste ljude, ne koriste vlastite intelektualne umne sposobnosti, ne koriste loše imovinsko stanje svaki dan sve gore da eventualno donesu političku odluku i zaokruže neko drugo ime koje nije po znacima navoda njihovo. Dakle, ja mislim da smo mi taoci etnonacionalnih ili etnokleronacionalnih politika 25 godina i bit ćemo ko zna još koliko, zato što rješenje za ovu situaciju u stvari ne postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina mora usvojiti zakon o regulatoru električne energije i gasa, prenosu i tržištu električne energije. U protivnom, bit će pod novim sankcijama energetske zajednice. Ovo je rečeno nakon sastanka ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića sa predstavnicima Državne komisije za električnu energiju. Informiše Aida Đugum.
Iako su se prošle godine usaglasili u vezi sa zakonom o električnoj energiji, taj zakon se još nije našao u parlamentarnoj proceduri. Federacija Bosne i Hercegovine je dala svoje mišljenje, ali ne i Republika Srpska. Zbog toga je energetska zajednica najavila nove sankcije Bosni i Hercegovini, što znači novi gubitak miliona maraka u energetskom sektoru, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Moja procjena je da Bosna i Hercegovina neusvajanjem zakonodavstva u oblasti električne energije i gasa gubi nekoliko desetina miliona eura grant sredstava i povoljnih kredita.
Na ministarskom sastanku koji će biti održan 14. decembra u Prištini zbog neusvajanja zakonodavstva o električnoj energiji i gasu u skladu sa trećim energetskim paketom, Bosni i Hercegovini će biti određene nove sankcije. Sankcije će trpjeti entiteti, rekao je nedavno direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač. Rekao je da očekuje od ministra Šarovića da pošalju parlamentarnu proceduru zakon neophodan za implementaciju trećeg energetskog paketa.
Obzirom da smo se o zakonu dogovorili da je potreban, da će imati određene nadležnosti na nivou Bosne i Hercegovine, na državnom nivou, a najveći dio na entitetima, potrebno je za takav zakon obezbijediti mišljenja. Ukoliko ta mišljenja ne dođu, onda ćemo vidjeti da li ćemo ići nekim drugim putem.
Sve je dogovoreno i u vezi usvajanja energetske strategije u Bosni i Hercegovini, za koje je Velika Britanija izdvojila milion konvertibilnih maraka. Ne bi trebalo da bude problema i kašnjenja, rečeno je nakon sastanka, jer je sve dogovoreno na političkom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prilikom posljednje posjete Beogradu, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, obećao je Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, da će susjednoj državi u procesu razgraničenja ustupiti, pored drugih, i dio teritorije na dijelu Srebreničke opštine u blizini hidroelektrane Bajina Bašta. Tome se oštro protive Bošnjaci s ovog područja, o čemu javlja Sadik Salimović.
Zahid Hasanović iz sela Rađenović smatra da Milorad Dodik nema pravo da raspolaže imovinom oko jezera Peručac i da je ustupi susjednoj Srbiji.
Poneko neka mijenja, brate, ali ja ne dam moje, ne mogu dati. Moje ne mogu, gotovo. To je moja prađedovina, očevina, džedovina. I nakon dao svoju laktašima, imam jedno 50 duluma. Ko će doći da uzme moju imovinu? Naše, zna se kud je granica bila vjekovima.
Republika Srbija već duže vrijeme razmatra mogućnost dobijanja zemljišta oko jezera Peručac, kaže Tasin Hadži Arapović.
Prvo su probali preko nacionalnog parka. Otprilike da to nije išlo kako treba ili nije zahvatalo teritorije koliko je nekome odgovaralo. To je sve nečija duboka politika i velika mučka i muljaža. Mogu varati narod. Sad mogu raditi samo zato što su taj narod rastirali.
U opštini Srebrenica nemaju uvid u ideju o razmjeni teritorije, ističe načelnik Mladen Grujičić.
Nismo još ni dobili nikakav ni dopis, niti znamo o kakvoj se razmjeni radi i da li to ide na štetu opštine Srebrenica ili ne. Naravno, mi ne možemo mnogo da utičemo, ali ćemo dati neke svoje sugestije kako bi to bilo najbolje za našu opštinu, za Srebrenicu. E sad, ukoliko je to dogovor na nekom državnom nivou, onda ćemo vidjeti kako ćemo postići taj zajednički neki dogovor.
Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, naglašava da promjena granice ne dolazi u obzir.
Neće biti nikakve razmjene teritorije, prosto to je nemoguće. Bosna i Hercegovina ima Dejtonski mirovni sporazum u kojem je zagarantovan teritorijalni integritet države. Ja pretpostavljam da se moglo postići neko zajedničko rješenje, to je da Srbija ima nesmetan pristup bosanskoj obali kada je u pitanju održavanje hidroelektrane.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz Vlade Republike Srpske obećavaju da će do kraja godine početi sa izdavanjem elektronskih kartica za zaposlene. U sindikatu su zadovoljni što će njihova ideja nakon 2 godine ugledati svjetlo dana, dok poslodavci smatraju da postoje bolji načini suzbijanja rada na crno, informiše Gojko Veselinović.
Da li je radnik prijavljen i uplaćuju li mu se redovno doprinosi, uskoro će svaki inspektor na terenu moći saznati jednostavnim provlačenjem elektronske identifikacione kartice koja će biti obavezna za sve radnike u Republici Srpskoj. Iz Entitetskog ministarstva financija kažu da su za nabavku kartica već obezbijedili 1 000 000 maraka iz sredstava javnih investicija.
Procedura izrade pravilnika o elektronskim identifikacionim karticama očekuje se do kraja godine, a nakon njegovog stupanja na snagu bit će sproveden tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu elektronskih identifikacionih kartica.
Goran Stanković, sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da je njihov prijedlog bilo uvođenje elektronskih identifikacija kartica kao jedan od načina borbe protiv rada na crno.
Jer smo u prethodnim godinama imali situacije da kad inspektor dođe u kontrolu na neko gradilište, da on nema nikakvih mogućnosti da utvrdi identitet tih osoba. Pa se ne zna da li taj radnik radi prijavljen, da li ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme, da li ima neodređeno, da li ima uplaćene doprinose i sve.
Poslodavci sa druge strane ne vide smisao uvođenja ovih kartica. Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, smatra da postoji bolji način suzbijanja rada na crno.
Treba zauzeti mnogo rigidniji pristup u kažnjavanju prekršilaca, kao i pokrenuti aktivnosti na jačanju integriteta kontrolnih organa. To bi po nama imalo mnogo veći efekat.
Iz vlade napominju da je osnovni cilj izdavanja elektronskih identifikacionih kartica brža i efikasnija kontrola prijavljivanja radnika, uz napomenu da će sav trošak izdavanja kartica snositi Poreska uprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predstavom Sve se nekako preživi osim smrti Narodnog pozorišta Sarajevo, večeras u Brčkom počinju 34. pozorišni susreti. Osim pozorišta iz Bosne i Hercegovine učestvuju i pozorišne kuće iz regije, o čemu informiše Zoran Matkić.
Ovogodišnji susreti kazališta u Brčkom održat će se pod motom Kazalište u gradu, gradu kazalištu. Narednih dana kazališna publika će moći pogledati najuspješnija ovogodišnja ostvarenja renomiranih kazališnih kuća iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Zenice, Zagreba, Beograda i Podgorice. Direktor susreta Jakov Amidžić ističe da se ovaj festival u ovom obliku održava više od 40 godina u Brčkom.
Mi nemamo ni pretenziju da sad nešto drastično mijenjamo. Nakon što smo postali regionalni festival, to je to. Mi smo i dalje regionalni festival, najbolje iz regiona je ove godine tu.
Realizator kazališnih susreta Rubina Sarajlić ističe da ovogodišnje susrete prati i drugi kulturno-umjetnički program, među kojim
dječji i omladinski program, predstave koje su predviđene za njih, igrat će se u osnovnim školama i vrtićima na području Brčkog distrikta.
Najboljim predstavama i kazališnim stvaraocima dodijelit će se vrijedne nagrade, o čemu će odlučiti stručni žiri.
Stručni žiri ove godine je u sastavu Ljiljana Blagojević iz Beograda, dakle glumica iz Beograda, Anja Šovagović Despot, glumica iz Zagreba i Almir Imširević, bosansko-hercegovački pisac iz Sarajeva.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Zenici je u toku sjednica izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, na kojoj je glavna tačka rasprava o izboru novog selektora A reprezentacije. Za ovu poziciju kandidati su Amar Osim i Meho Kodro. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Komisija za imenovanje selektora BiH u sastavu Ivica Osim, Duško Bajević, Sead Kajtaz i Zvjezdan Misimović trebala je usaglasiti stav i članovima izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH ponuditi konkretan prijedlog za nasljednika Mehmeda Baždarevića. Izvršni odbor bi trebao potvrditi imenovanje, odnosno izabrati selektora. Međutim, prema nezvaničnim saznanjima, komisija je podijeljena između 2 zvanična kandidata i trenera s kojima su obavljeni razgovori. Navodno su Bajević i Osim za Amara Osima, dok bi Misimović i Kajtaz na mjestu selektora radije vidjeli Mehu Kodru. Ime novog selektora nije saopćeno do slanja ovog izvještaja oko 14.30. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Vrijeme sutra bit će oblačno sa slabom kišom, najviše temperature između 3 i 7, a na jugu do 15 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.